Dhaabni aartii Oromoo yookaan Oromoo Art Institute saayinsiin deeggaree leenjii kennuu kaayyoo godhate baasii qarshii miliyoona 6 oliin nama dhuunfaan hundeeffamee magaalaa Adaamaatti eebbifamee banamee jira. Banamuun dhaabbata kanaa danqaa aartii Oromoo mudate hedduu furaa jedhamee abdatama. Sirna eebbasaa irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Dr. Garramuu Luqaa akka mootummaatti tumsa hundaa taasifne waliin dhaabbannaa jechuu isaanii Muktar Jamaal gabaasee jira. Kunoo.
Aartiin Oromoo seenaa durdurirraa kaasee hawaasummaa irraa hanga dinagdeetti falaasamaa hanga siyaasaatitti cima qabsoo fi utubaa hawaasummaa ta'eetiin tajaajilaatiin jiru hanga eegamu hin guddanneedhaan hayyoonni kaasaatiin turan keessaa qabxiin tokko bakki leenjii aartii kana. Qixaan barumsi saayinsiin itti kennamu hin jiruudhaan ture. Gaaffii yeroo dheeraa gaabbii barootaa fala fidee dhufeedhaan himamee fi sanbattan darban hunduu fuulli isaa gama Adaamaatti kan garagale Oromoo Art Institute sirna eebbaa irratti hirmaachuudhaaf ture. Institutiin kun dameelee artii hundaan walguddattoota leenjisaa kanneen hojii artii keessa jiraniif illee hubannaa fi leenjiilee gama garaagaraa akka kennullee dubbatameetiin hin jira. Hundeessaan Institutii kanaa Dargaggoo Gammadoo Jamaal biyya Norweetti barumsa isaa ogummaa artii fi fiilmiitiin baratee kaampaaniilee biyyattii garaagaraa keessatti illee hojii jajjaboo hojjechuu isaadha dubbata. Fiilmiilee 4 garaagaraa illee afaan Oromootiin gumaachuu danda'eetiin hin jira. Yeroo biyya ambaa turetti wantoonni xiqqina keessatti uumanii Oromoo Art Institute akka hundeessuuf. Yaadana keessatti kalaqantu jira jedha.
Yeroo biyya alaa bakka itti baratetti manni barumsaa kun akkuma aartii institutii kan warri sunniin waggaatti nama 100 ol ogummaa qabatee hawaasni 5 miliyoonii kun nama 100 waggaatti eebbisiisuu danda'e hawaasni keenya 1,560,000 waggaatti akka beekatu uumaa ol 2,000 ol eebbisuudha. Maaliif bakka deemu hundatti ogummaan fi barumsi aartii ta'e karaa hundaa aartii yeroo jennu. Namni karaa fiilmii qofaa sirba qofaan cila kee dhufeetti gaafa cidhikitti viidiyoo yaadannoo keetii qopheessuun ogummaa nama barbaachisa. Kun ammoo hawaasa keenya hundaaf barbaachisaadha yaadannoo. Seenaa qabnu kanaayyuu haasaa nutti dhufamanii dookumentarii tokko qabannee harka akka qabnu muraasa ni jiraata. Isa kanammoo akka dhaleetti kaasuudhaaf wantoota barbaachisaa ogummaa.
Kanneen sirna eebbaa kanarratti argeetiin dubbise keessaa tokko artii gama sirbaatii fi taatoodhaan kan irratti hirmaatu artist Maandis Galatooti. Maandis miirachi dhagaame haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Hundeeffamuun institutii kana kan akka ilma Oromoo tokkotti akka nama artii keessa jiru illee gammachuu guddaadha. Galaa guddaa mana Oromootiif ta'a jedhee yaada. Silaabaan waggoota dheeraa dura qaama gurbaaf na caala humna qabuun ijaaramu jennee eegaa turre. Gurbaan kun umrii isaa kanatti sadarkaa sanatti dhuunfaadhaan waan kana yaadee hojjechuun isaa anaaf gammachuu dachaadha. Akka dargaggeessaa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan akka ka'uun sanatti uumaa waan ta'eef lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya hormaata deebi'e akka nama kamiitu mallaqa isaa waan biraarra oolfachuu danda'a ture itti miidhamee. Namni kun ilaallata. Jibbii yaadii godhuu isaanaa gammachuu jechuudha.
Aartiin Oromoo saayinsiidhaaf beekumtii caala kutannoo guddaadhaan gaggeeffamaatiin ture. Kuni ammoo caalmattiyyuu akka aartistoonni Oromoo ittiin of deeggaranii rakkoo hin baane indaastiriin kun illee cimee akka biyyaaf bu'aa hin buufneef illee danqaa guddaadha tureedhaan illee waltajjii kanarratti dubbatameetiin jira. Hundeeffamuun Oromoo Art Institute qaawwaalee cufu qabaadhaan illee kaasa aartist Qaroota Ammanaa.
Gaaffiin yeroo dheeraadha. Akka aartistiittis hawaasnis gaafachaa ture karaa dargaggoo Gammadoo Jamaal tokko jedhee bu'uurri taa'usaatiin guddaa gammadeera. Oromiyaa Art Institutiin kun aartistoonni baay'een waliin hojjennu barnootaan kan deeggarame miti. Muuxannoo kennaa uumamaa akkasumas fedhii fi jaalala aartiif qabaniin carraa qorratti kan argaman malee. Kanaaf mana barumsaan kun aartii saayinsiidhaan kennamu barachuudhaan seenaa, duudhaa, eenyummaa fi aadaa Oromoo daran dagaagsuudhaaf shooran taasisan danda'e qabata.
Aartist Maandis Galatoo hundeeffamuun Art Institutii kanaa qofti gahaa mitiidhaan illee dubbata. Hojiin hojjetame kun bu'aa waliinii biyyaaf kan fidu hunduu kan irraa qooda fudhachuu qabuudhaan illeedha. Waanichi inni kaasu.
Inni tokko jedhee adda jiru qabuu isaa boruu lama jedhee gaafa jedhu namoonni ogeessi fudhatamaa deemus akkasuma ogummaa isaa dabalaa deema waan ta'eef gaafiin qabu kun. Artistootaa fi akkasumas immoo namoota gama indaastirii kanaa galuu barbaadan irraa waan ta'eef. Isaan irraa waan ta'eef gamoo tokko fedhiidha lama. Barnootaaf of qopheessuu sadii warroonni qaama kan yoo ta'an waan kana namoota barachuuf deeman kakoomsa keessattiyyuu namoota dhaabbilee akkanaa sosochoosan immoo qaamni kamiyyuu qaama mootummaa irraa kaasee sappoortii godhuu qaba jedhee yaadama.
Hundeessaati abbaan qabeenyaa Oromoo Art Institute hojii kana biyya ambaatitti waan xiqqeedhaan hinaafaatiin ture biyya kiyyatti galeetiin dhugoomsuudhaaf karoora guddaa qabadhee baasii qarshii miiliyoona jahaa oliillee irratti baaseetiin jira jedha. As keessatti dameelee hundaan namoota leenjifne kan gadi lakkifnu osoo hin ta'in waliin tumsine Artii Oromoo irratti kan hojjannu dhalleedha jedha. Gama biraatiin mul'atoota gama biraa qabullee kaasa dargaggoo Gammadoo Jamaal.
Aadaa fi afaan keenya akka saba biraa keessatti aadaa keenya fakkeenya godhatuun barbaada. Artistiin keenya kan kanas waan qabu hunda aartii irratti fixatee gaafa dhibamee waan ittiin nyaatu dhabee karaa irratti kadhame irra artistii kanaaf seeraa fi heera cimachuu barbaada. Sirbi tokko seeraa fi heera qabaachuu barbaada. Oromoon seeraa fi heera sirba Oromoo hin qabu. Galateessuma YouTube isaa irratti gadhiisa. Institutiin kun ammoo search godhee deep down keessattuu sirboota mootummaa. Hedduutu karaa maallaqaatti argamu danda'a. Artistoonni keenya irraa fayyadamuu.
Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan argaman hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaati. Dr. Garramoo illee gaafii deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti wanti haala kanaan fakkaatu gama mootummaatiin illee taatee abbootii qabeenyaatiin akka dhugamu bu'aa bahee fi ifaajee guddaa keessa darbamaa ture jedhan.
Abbootiin qabeenyaa keenya artiskuulii irratti hojjechuu qabdu kan jedhu waamicha dabarsaa ture garuu karaan eeggannin dargaggeessitiin Oromoo Art Institute jedhee Adaamaatti banuusaatti baay'een gammade baay'ee natti dhagaame. Warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhamu kana warraaqsa aartii Oromootiin deeggaramuu bifatti danda'u abbootiin qabeenyaa yoo horii gurguddaa keessatti waan jiran horii irraa argachuu akka danda'an irratti hojjechaa jirra waan ta'eef qaamni misaala hundumtuu wal deeggara yoo hojjete aartii kanas teekii tokko ciisuu danda'a. Artistoonni keenya illee amma humna isaanii amma amaatii isaanii amma beekumsa isaanii irraa argachuu danda'a jennee tiyaanna jechuudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa irraa.